habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a washington. waa fiidnimo salaase ah bisha januari waa 18 sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee caalamka oo dhan ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan oo ka hadlaya safarka madaxweynaha somalilan uu ku tegay magaalada addisababa ee caasimada dalka etoobiya.
waxaa ka dambeeyaba in marqaqaad uu soo fidiyey prime minister abi axmed oo runtii dhowr jeer dib loo dhigay. markaa ujeedadu waxay ahayd kulan caadi ah oo labada madaxweynaha iyo prime ministerku ay ka wada hadlayeen danaha labada dal iyo berberport oo kale scholarship.
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan dad ay abaaruhu soo barkiciyeen oo gaaray duuleedka magaalada muqdisho.
abaaro iyo dhibaato aan la soo kulmay laba sano haddaan roob kadiin xoodiina iga dhammaadeen iyaan ilmihii la soo cararay. markaan ilmihii la soo cararay intaan imid waxaan haysta male, ilmihiina waa iga baahan yihiin, anigana waa iska jirinaasa.
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax xooggan uu ka dhacay makhaayad ku taalla kasoo horjeesta warshadii hore ee nacnaca oo ku taalla dhinaca koonfureed ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho. wararka ay heshay v o a du ayaa sheegaya in qaraxan uu geystay qof ismiidaamiyey oo isku soo xiray waxyaabaha qaraxa. warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen. nawaaxiga uu qaraxani ka dhacay ayaa lagu soo warramayaa inuu hadda ka hor uu ka dhacay weerar la mid ah ka maanta dhacay oo kale. ururka al-shabaab ayaa iyagu markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarka. wararka ka imanaya magaalada sanca ee caasimada dalka yeman ayaa sheegaya in dad rayid ah lagu dilay duqayn isbahaysiga ay sacuudiga iyo imaaraadku hogaaminayaan ay uga jawaabayeen weerarkii xuutiyiintu ay ku qaadeen imaaraadka isniintii shalay. dadka ku nool caasimada yeman ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen oo uu ku jiro taliye hore oo militari ah iyo qoyskiisa, halka xuutiyiinta magaalada iyagu gacanta ku hayana ay shaaciyeen in duqaynta ay ku dhinteen 20 qof, tiro kaloo dhaawacna ay jirto. xulfada sacuudiga ee uu hogaaminayo ayaa salaasadii maanta ku dhawaaqay inay beegsanayaan xarumaha xuutiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimada sanca, waxayna sheegeen inay qabteen 8 diyaaradood oo nooca aan duuliyuhu wadin oo loo soo diray in ay tagaan dhankaas iyo sacuudiga. xuutiyiinta ayaa ku hanjabay inay weeraro kale oo dhanka cirka ah ku qaadi doonaan imaaraadka carabta haddii dowladaha khaliijku ay sii wadaan waxa ay ku tilmaameen gardarada ka dhanka ah yeman. hay-adda MI5 ee sirdoonka boqortooyada britain ayaa hore u baartay nin u dhashay dalka britain oo 4 qof ku qafaashay macbad ay leeyihiin yahuudda oo ku yaala gobolka texas ee dalkan maraykanka. malik faisal akram oo haysta dhalashada britain ayaa la baadhayay dabayaaqadii 2020-kii, laakiin markii uu usoo duulayay dalkan maraykanka waxaa loo qiimeeyey inaanu halis ahayn. 4 qof ee lagu haystay macbadka yahuudda oo u dhow magaalada dallas ee gobolka texas ayaa ugu dambayntii la sii daayay iyagoo badqaba kadib go'doomin ama afduub loo haystay muddo 10 saacadood ah. ninka weerarka afduubkaasi fuliyey oo lagu magacaabo malik faisal akram oo 44 jir ah ayaa waxaa joogtay booliska, waxaana uu ku jiray liiska ilaalinta ee adeega amniga dalka britain 2020-kii, waxaana la baaray dabayaaqadii sanadkaasi. laba dhallinyaro ah ayaa weli xabsiga ugu jira kadib markii lagu xiray britain, taasoo qayb ka ah baaritaanka lagu hayo waxa uu madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku tilmaamay fal argagixiso. afar dibisyaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. sida dhegeystayaal wararkaba ku maqlayseen magaalada muqdisho ayaa waxa wararka ka imanaya ay sheegayaan in qarax xooggan uu ka dhacay makhaayad ku taala kasoo horjeedka warshadii hore ee nacnaca oo ku taala dhinaca koonfureed ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho. faahfaahinta qaraxan ayaa waxaa inooga waramaya oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho haatan si toosa ugu jira wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle. cabdulqaadir, haddaad ima rashiid bal faahfaahin naga siiy arrintaas.
xuseen, qarax ayaa ka dhacay marinimadii caawa muqdisho, gaar ahaan xarada ciidanka lagu tababaray nacnac ay ku taal degmada wadajir. qaraxa wuxuu ka dhacay afaafka hore xarada meel banaankeeda oo makaaxiyo ay ku yaaleen, halkaasoo inta badan askarta halkaa ka dhow iyo dadka deegaanku ay fadhiisan jireen. wuxuuna ahaa qaraxa mid uu furiyo qof isku soo horay waxyaabaha qarxa, wuxuuna gudaha u galay makaaxidan oo lagu shaahayay, waxaana ka dhashay khasaaro dhimashii dhaawac sida ayla ka tirsan kuwa amniga dadka deegaanka v o u sheegeen oo qaraxu markuu dhaca kadib xariiro kala duwan aan la samaynay.
maxay tahay bay kula tahay sababta loo beegsanayo makhaayaddaas?
inkastoo weli aysan tafaasiil ka bixin hay-adaha amniga, haddana qaraxa dhacay wararka hordhac oo laga helayo kuwa amniga dadka deegaanka waxay sheegayaan in ugu yaraan ay ku dhinteen afar qof, dhaawacana ku dhawaad toban uu yahay. hore waxaa halkaasi kaga dhaca qarax isla maqaaxi meeshaas meel ku dhow ku taal oo asgarta dowladdu ay fadhiistaan, waxayna u muuqatay in qofkan isqarxiyay iyo qaraxii horeba maqaaxiyaha laga shaaha, gaar ahaan beegsiga ama ujeedku uu ahaa in asgarta meesha ka dhow, maadaama xarada meesha ka dhowdahay in la beegsanayay. haddana meesha waxay ahayd makaaxi dad shacab ay leeyihiin oo dad danyara ay shaah ku iibiyaan kana ganacsadaan dadka deegaanka iyo qofkii wax ka qabaya. waana markii labaad oo meelahaas qaraxu ka dhaca, gaar ahaan meelaha makaaxiyaha lagu shaaho oo eriyada u dhexaysa xarada nin cagaarkeeda ilaa iyo dhanka wadajir marka loo eego. marka ma cadda dabcan sababta loo beegsanayo, saraakiil shamaankuna tafaasiilka maysan bixin, laakiin waxaa hadda muuqanaysa in waxyaabaha qarxa ay soo noqonayaan, gaar ahaan muqdisho. marka loo eego maalmihii lasoo dhaafay, laba maalin ka hor ayay ahayd markii qof isku soo xoray waxyaabaha qarxa uu isku dayay inuu dilo ama khaarijiyo hafayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu, balse dhaawac uu soo gaaray dalka dibaddiisa loo qaaday maalintii shalay. waxaad ogeyd in qof isku soo xoray waxyaabaha qarxa sidoo kale uu horay u dilay oo isku qarxiyay wariya cabdicasiis maxamuud gulad afrika, allah u naxariise, dhaawacna uu kasoo gaaro culus, oosna dalka dibaddiisa lagu qaaday agaasimihii t v ga sharmaarki maxamuud oo ilaa hadda dalka dibaddiisa lagula tacaalayo. markaad fiiriso qaraxyada dhacaya, sidoo kale toddobaadkii hore ayay ahayd markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, qarax uu la egtay kolonyo ciidamo amni ka shaqeeya oo si gaara loo leeyahay meel ku dhow fasoona degmada wadajir. marka dalka xilli doorasho uu galay oo xaaladda amni iyo arrinta siyaasadeedba waxaa muuqanaysa hadda in arrinta amnigu si weyn maalmihii lasoo dhaafo qaraxyadu dhacayaan, gaar ahaanna waxyaabahan maalmihii lasoo dhaafo sida weyn usoo ifbaxay oo ah qof isku soo xoray waxyaabaha qarxa kadibna beegsanaya qofka uu rabo ama isku qarxanaya, oo arrin hadda cusub marka si loo eego arrinta ammaanka. xuseen,
aad ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu cabdulqaadir maxamed cabdulle, wariyaha v o eda magaalada muqdisho, oo khadka telefoonka si toosa ugu jira. kaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. abaar aad u xun oo ka jirta soomaaliya ayaa keentay in malaayiin qof ay ku tiirsanaadaan cunnada gargaarka ah ee la siinayo. kumanaan qof ayaa magaalooyinka soo gelaya si ay gaajada uga soo baxsadaan. guryo kubeel gaar ah oo baco laga sameeyey ayaa dadkan qaarkood looga dhisay caasimadda. dadka barakacyaasha ah ayaa waxa ay wajahayaan xaalad aad u cakiran iyo nadaafadda oo aad u liidata xilligan weliba uu jiro xanuunka safmarka ah ee covid 19. warbixintan ay v o eda diyaarisay waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan.
halkani waa xerada barakacyaasha najax oo ay ku nool yihiin dad soo barakacay, waxaana ay ku taallaa duleedka magaalada muqdisho. dadka halkan joogaahi qaar badan oo ka mid a waxay ka soo carareen xaalad abaareed oo aad u adag. muxuba aadan waa hooyo leh afar caruur ah, waxay cunno u diyaarinaysaa caruurteedan yaryar xerada dhexdeeda. waxay ka soo carartay abaaraha ku dhuftay tuulo ka mid a shabeellaha hoose oo muqdisho u jirta 90 kilomitir.
soo barasaxan أكثر برفحنا لما سنرى من المدين أولها إني حنا أبارة بابيس ناس أكثر برفحنا هل بيرنا سولوجينين سولوجين تكما دينينا فنمت
والسحالة ده هل كان كجرت أي أحمد أدرك نور حسن علي وكنتني اللي حجر السجى يقول في سواحك صبر كعين قريه دي باديها فوقي عليه وحاء أمغضة مد آد والتبرير السجى حردة تحديد الصعنية
وحاك سوق أي أباره يدي بعطاء الله سوق المي لبس أنا هدافع كدين هدين عقد معدين يان المي الله صعر مركا المي الله صعر لي أنت أنا مد وحنا هستمر المي هو يجيب بهينهم أنا جن واسكت في ناس
فأيس عمر وحي ما مشاحرة وحي كشقي سال الصعود كقويسس كمان والبحرة نصوغ قليا
وحي دقان سنتر كنجح سدع بقول انت دباتن قويس وكميدة برك عياشي عسبوية هدي يمت ودكي أبارو ويكسو رفتين وحولو كسو دمادين إلا هدنا دكاس وحق رقارة ميسن هلم أما حق دوليات هنقطو أما حق لبناء الدنيا هنقطو إلا ولي وحن سوى قارمالي ما هايستان بيو أي عبان ما هايستان هوق إيه لحنت إيه وقرح ما هيستان عاو الروف الدنيا مال اي قلان
أبارها اي قلقل كردتك كسو عرارية أبارها اي سو قارا ياح مقدشو وحاو عليس كوية هين نظام كعافمات كمقالة اسبتالة مقالة وحا ديبات تحوغن اي كهيستا كورر كردتك او قد عيا حنونك كوبيت ساقال اي طبان اي حالة ده الليتا اي نولشا او ولو البضنكو هيسا سراكيش عافمات عبد الرساق يوسف واقاسمها اسبتال كمرتيني
horta een abaartan waxay nagu soo aaday iyadoo markii hore aan aad u xambaareynay culayska iyo soo laba kacaleynta xanuunka covid 19 marka culayskii jiray ee coronavirus ee dadku u dhimanayeen loo bukoonayay waxa ku soo ziyaday xanuunkan abaaraha oo wato asigana elementiskiisa ama armiisi siifu zeynay faafitaanka xanuunka
dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka qaramada midoobay waxay ka digayaan in malaayiin qof ay u baahan yihiin kaalmo cunno degdeg ah maadaama ay abaaro iyo xanuunka COVID-19 uu dadka isugu darsoomay mas'uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in kumanaan kun oo qof oo barakacayaala oo ku nool xiriiraha dowladka Muqdisho iyo gudahaaba ku yaala inay u nugul yihiin xilligan xanuunada ka dhasha biyaha wasakhda ah nadaafadda oo aad u liidata dadka oo isku dul nool iyo biyaha nadiifka ah oo aan bal heli karin
adii masantay falastiin ahmed iiman oo inoo soo ciisay sawir bixintaasi halka aad kala socotaan waa lan tabsoomaaliga VOA madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta la kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed sida ay sheegeen saraakiisha Soomaaliland kulankan ayaa ka dhacay caasimadda Addis Ababa oo uu maanta booqasho ku tagay madaxweynaha Soomaaliland warkan waxa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Hargeysa Khadar Maxamed Akulle
qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in safarka madaxweynuhu ka dambeeyay casuumad rasmi ah oo ka helay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed inkastoo aan faahfaahin dheeraad ah laga bixin safarka madaxweynaha waxa lagu sheegay in labada mas'uul ay ka wada hadli doonaan danaha labada dhinac waxaa sidoo kale qoraalka madaxtooyada lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland ay ku helinayaan safarkiisa wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire iyadoo la sheegay in magaalada Addis Ababa ay kaga biiri doonaan wafdi kale oo ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kay iyo wasiirka jidadka iyo horumarinta gaadiidka Cabdi Rasaq Taaj dhinaca kale wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa mar la hadlay warbaahinta waxa uu carabka ku dhuftay in socdaalka madaxweynuhu yahay mid ay labada dhinac kaga wada hadli doonaan xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliland bilihii ugu dambeeyay Soomaaliland ayaa muujinaysay dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed iyadoo maantana la filayo baarlamaanka waddanka Ingiriiska inay ka doodaan qadiyada Soomaaliland waxa kan gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Maxamed Jaamac Rambo iyadoo golaha wakiiladuna Usaaka Dambaal Hambalyaa u diray sida uu Rambo sheegay baarlamaanka Ingiriiska
khadar aad iyo aad oo mahadsan tahay markan ku horeeyo arinta dooda baarlamaanka Ingiriiska saaka qabta golaha wakiilada anigoo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha dibadda waxaan fariin hambalyaa aan u diray mudane Gavin Williamson oo ku bogaadiyay shaqada uu qabtay ee ah dooda baarlamaanka Ingiriiska maanta horgeynayo ee ku saabsan qosni qadiyada madaxbanaanida Soomaaliland qoluhuna ugu raacay waxaanu gudoomiyaha kulaha madaxda Cabdi Rasaq Khalif oo soo jeediyay in waraaq la soo diyaariyo si toos ah loogu socodsiiyo mudane Gavin Williamson oo mahadcelin iyo bogaadin ah. Marka arintaas waxay Soomaaliland u tahay wax weyn, waxa uu isugu dhinaysaa Soomaaliland in tareenka dunida iyo tareenka baarlamaanka Greece iyo waliba sidoo kale indhaha xukuumadda Greece ay ku soo jeestaan Soomaaliland iyo qadinteeda. Gavin Williamson hore ayuu yidhi Soomaaliland isagoo xuquuqiya difaaca waana nin xogaal u ah waxa ay Soomaaliland qabsatay 7 sanadood u dambeeyey ee isugu jira dhismaxnimada iyo dhismaha dowladnimo. Intaba sidoo kale waxa uu xildhibaankani ka tirsan yahay xisbiga conservativeka ee haya talada Ingiriiska. Marka Soomaaliland macno weyn ayuu ugu fadhiyaa inuu maanta oo iyo xilliga lagu jirana uu golaha baarlamaanka Ingiriiska oo keeno dood ku saabsan aqoonsiga qadiida madaxbannaan Soomaaliland. Soomaaliland macno diblomaasiyadeed oo wanaagsan oo shir soo samaynaysa aad iyo aad ugu mahadcelinaa xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska.
Xildhibaan Rambo ayaa dhinaca kale ka hadlay safarka madaxweyne Biixi ugu ambabaxay maanta waddanka Itoobiya.
arrinta waxaa timid in socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Cabdi maanta ku tagay Addis Ababa, waxa hore ugu soo horreeyay dibadda iyo wasiirro kale iyo sidoo kale la taliyaha madaxweynaha wadahadalada Soomaaliland ee Soomaaliya Anaadan iyo Cabdirasaaq Atash. waxaa socdaalka madaxweynuhu uu yimid kadib martiqaad rasmi ah oo uu soo diray wasaaradda Itoobiya. waxaan rajaynayaa in ay labada hoggaamiye ka wada hadlaan ee Soomaaliya iyo Itoobiya, danaha ay labada wadan ee Itoobiya iyo Soomaaliland ay wadaagaan, iyo sidii iskaashiga labada dhinac kor looga sii qaadi lahaa.
Itoobiya ayaa ahayd dalkii ugu horreeyey ee ogolaada in lagu galo baasaboorka Soomaaliland, iyadoo xilligii Malle Zanawi xiriirka Soomaaliland iyo Itoobiya lagu tilmaamo inuu gaaray halkii ugu sarreysay, gaar ahaana waqtigii uu madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin uu qaabilay wafdi ballaadhan oo ka socday ururka Midowga Afrika. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muuqanaysa in Soomaaliland dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee dhinaca dibadda ka socda uu yahay mid bilowday, isla markaana loo tirinayo loolanka adag ee dowladaha Shiinaha iyo Maraykanku ay ugu jiraan geeska Afrika, taasoo dadka qaar ay u darsayaan in fursado ay ugu jiraan arrinta Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Haddaba dhegeystayaal, waxaa noo suurto gashay inaanu safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi aan ka wareysano wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kayd Maxamuud. Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa ugu horeyn weydiiyey ujeedada safarka madaxweynaha.
Safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku joogo waxa weeyaan wax ka dambeeyba marsaqaad uu soo fidiyey Prime Minister Abiy Ahmed oo runtii dhowr jeer dib loo dhigay. Marka ujeedadu waxay ahayd kulan caadi ah oo labada madaxweynaha iyo Prime Ministerku ay ka wada hadlayeen danaha labada dal iyo Berber Port oo kale, scholarship ardayda Ethiopian ubarata, intaas inta badan iyo iskaashiga labada wadan ee runtii waxa naga dhexeeya baa mashruucaad weyn iyo migration labada dad labada dal oo kala socdo.
Wahagaag, marka wasiir ma kulmeen madaxweyne Biixi iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed?
Haa, way kulmeen maanta.
Waan gartay. Waxaynu ka warqabnaa marka arrimo badan baa geeska ka socda, wayna ogeyn xaaladda gudaha Itoobiya iyo weli waxyaabaha gobolka iyo mandaqada ka socda. waxyaabaha marka laga yimaado Soomaaliland iyo Itoobiya hore uga dhexayn jiray, ma ka mid tahay arrimahaasna waxyaabaha ay ka wada hadleen isla soo qaadeen?
Waan lahay wixii caadi labada dal hore uga dhexayn jiray ma ka dhexeeya wax kale oo si gaar ah dee nabadgelyada, of course, oo labada dalba u dan ahayn xuduudo la sugo in aan arrindhixiso iyo cankaasi aanay labada dam noo soo tallaabin. iskaashi caynkaas iyo wadahadal caynkaas unbay ahayd wixii hadalku intu ku koobnaa intaas ahayd inta badan.
Waa gartay. Gasi kale haddaan wasiir eegno, waxa aynu ka warqabnay siyaasadda gobolka muddooyinkii ugu dambeeyey, waxaa jiraya wax la yidhaahdo iskaashiga gobolka, qaar ka mid a dowladaha gobolka iskaashi lahaa. waynu ka warqabnay in xukuumadda Abiy Axmed iyo weliba xukuumadda Soomaaliya madaxweyne Farmaajo Hoggaamiye aada isugu dhawaayeen. Soomaaliya iyo Soomaaliland xaaladooda waynu ognahay. maxaa iska bedelay arrinkaasi? ma ka wada hadleen Soomaaliland xiriirkeedii iyo weliba Itoobiya oo xilliyadaasi farta lagu godayo iskaashigaasi markuu socday inaanu sidii hore ahayn? arrimahaasi ma laga wada hadlay oo ma laysla soo qaaday?
وحريك سوماليلاند إيو إن إثيوبيا أيوم بايكو كوبنيد والله هذا لغو رمسي سوماليا ميالي فيتر سميترين إن لغير ما وضع للسوماليا ما وضع للسوماليا سوماليلاند لغير ما وضع للوحل غير لمدن تلوض للبحية
واقرتي إن أدينو كان ما نقولن كاد أبي أحمد ليا لتير رئيس مسار إثيوبيا إن بقال هذا الصواب شوكتان وعاصمة إثيوبيا طبعا نوحوية وحرم تنبيلو أفريقيا arima badal iyo dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed baa goobtaasi ka socda een marka laga imaado kulanka aad la yeelateen een Ethiopia masuuliyinteeda ma jiraan kulamo kale oo goobta ay qorsheysan aad ku yeelataan masuuliyiin kale la kulataan
kulan safaarada ayaan ku kulmi doonaa een garan safaarada Franciska halkan joogta iyo Tigriska suugala dhowr safaarad baan ayaa kulanka no qorsheysan la kulanno shalay aniga iyo prime minister aniga iyo foreign minister kooduna waan wada kulanay een intaas aan ku sheegay baan runtii sida la loo sii adkeyn lahaa xiriirka labada wadan si in berber corridor iyo berber port iyo een isticmaalkooda aan oo markay oo soo bandhigay lahayn in Ethiopia isticmaasho ina soo martay in inaan samba ay meel ku saabsanay
waagaa marka taa isticmaalka deyn ugu wasiir ee horeba Ethiopia ee waa hore loo sheegay 1919 inay kaga jirto dekada berbera ee walow aan waxaan ku raadaa sida ay dekadaha kale ee jaarka Ethiopia kale say ugu la soo dagaasay lamid aanay u isticmaalin dekada berbera haddana Ethiopia waxba uga soo dagi jiray xilliyada qaar ee hadda maxaa soo kordhay ee ma isticmaalkii mad kordhinaysan Ethiopia intii hore in ka badan doonaysa waxa gaarka ah dekada berbera da soo kordhay muxuu yahay
والله استعمالك دكتة بربرة كروش كيدا أو إثيوبيا دكتور أدل لان لوكتا إن دوين بعوض سنين استعمالش بربرة بورت إن بربرة بورت نهاد بالو عصري سلو صعطان بربرة إيربورت نمال دويد بالفري ودويد بالفري بال حكسو كيزي بالفري مركا ما دقدر نتي ونوية نحيل كلابوب نكر بحية بايام أو إلى اللحب الدولار وحكبنا صندقية وحيوها سنة كوميد
وقلت انت انا ادي اسكب حين اضار يدنا سؤال دكتك كاوي ديو كل مضى هالكات كوية على الاسان ان وحلقوا وضعين اي سوق غاران مقالة عد السوابا كاليا حقايا عربا ديبا دا مريكن كافريكي وليبا ارقيق غار كيس كافريكا مريكن كوقابل سن ان سورتك المطاين اد ان كلنا دي الاتان اما اد خلير دي الاتان يغا
ان فاج شلايبو يمد سلايبو مقالة إن نوما قفريس ناوح أوفيشلا ميتنغ أن لا يلانا إنو إن إنفويغاز
واقعك إن هذين وكان ما ناد سوا وزير إن وهمان تدرك بغطية بريتن بارلمان كيسا كدع إسامة والغوة داينة كتبسون تو دود كسلافسا أقنسي السومالي لان إن سيدو عركتان دود داس
وواد دود أنفلا يوية مردالي دونتو وإن واشقين بطني مكسعوتي و dowladda ingiriiska oo runtii ay muujisay maalmaha maalinta ka dambeysa in ay u dhagan ugu sheegay madax banaanida Somaliland iyo dib u soo noqoshay Somaliland oo soo noqotay dalkeedii dooda saasumay ayaa intaas ay ka fargareysay mostly waxa kale ka fargareysay macaamilooyinka sida loo bixiyo Soomaaliya iyo Somaliland aan wax la isku darin een adoo dooda xayn ka soo runtii qaybta siyaasadda ee muhaadada la waxa weeyaan aqoonsiga Soomaaliland in risku u dhalan gulaado oo aad moodo imkayn si hore aad go'fas fadhi
waagaag in ma aha markii ugu horeysay ee dalkaas Ingiriiska qadiyada Soomaaliland ee lagu soo qaaday xiriirkeeda ee wulna Soomaaliland atraaf meelin waxa ay ku warqabnaa degmooyinka qaar ama magaalooyinka qaar ba Soomaaliland hore ee inay aqoonsadeen ku dhawaaqay een dabcan xiliyada kala duwan ee doodahan waa la yeeshay maxaad sameeyday tan way kaga duwanaan kartaa kuwi hore
waxay kaga duwanaysaa tan ee kuwi hore ee mesh aanu adunkanaalo runtii in qowdaha soo jiidanaysa strategy wanaagsan ah geopolitics ka wax ka bedelaysa dalka iyo dadka in balka waaweyn ay warkaan in way ka dhisanay maato soo hor maaha qowdaha shisheeya mesh dalka jaarka degan marka waxa la yaqaan galbeedku si khaas ah inay baraynayaan Soomaaliland in ay qoonsadaan waxa filayaa in ay ka gudisnay kuwii hore oo runtii dadku ay awareness badan qabaan imika
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kayd Maxamuud oo uu rameeyay Cabdi Xakiin Maxamuud shir waxa halka kala socotaana walaanta Soomaaliga ee VOA afayenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimo oo maalintii xadda lala beegsaday qarax ismiidaamin ah ayaa xalay la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalkaasi Turkiga Jaamac Aydiid oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay in xaaladda afayenku ay tahay mid degan. Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud oo la xiriiray safiirka ayaa weydiisay qaabkii loo qaabilay dhaawaca Macallimo.
lix saacadood iyo xoogaa bay diyaaradda hawada ku soo jirtay nasiib wanaag meelna may soo fadhiisan waxaa laga soo dejiyey aniga ku qaabilay oo ka soo dejiyey diyaaradda waxaa kaloo igu weheliyey qaabilaad rag wariyaal ah oo Soomaali ah dhalinyaro dhaqaatiir Soomaaliyeed oo dalka ku bartay ayaa ila weheliyey waxaa isaga la socday darawalkiisii oo la dhaawacmay Maxamed Cabdicasiis afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimo wuxuu nabad yimi isagoo bad qaba oo aan wax dhibaato ah hawada intuu ku jiraa aysan ku soo gaarin ambalaasya labadooda u diyaarsanaa mid walba ambalaaska u diyaarsanaa baa la saaray kadibna dhakhtarkii loo diyaariyey baa mid walba la geeyey afayeenka dhakhtarka dowladda la geeyey dhakhtarka ugu weyn magaalada Istanbul oo dowladdu leedahay dhakhtar cusub ah oo weyn baa la geeyey baaris hordhaca lagu sameeyey inta aanu la joognay wax waliba caadi ba ahaayeen waana la hadlay waa noo sheekeynayey wuu miyir qabay waa caafimaad qabay dee dhaawacyadaa gaadhay oo gacmaha iyo lugaha iyo ka gaadhay dee siday noqon doonaa aanaan garanayn ayaa uun hayay wiilka darawalka aana sidoo kale dhaawacyo ku yaalay mid walba dhakhtar gooniyaa la geeyey oo loogu talagalay marka hore loo sii diyaariyey
isaga iyo darawalkiisa maxaa laba dhakhtar oo kala duwan loo geeyey
qaabka dhaawacood yahay baa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo waa kala fududaayeen marka saasaa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo
dhaawaca afayeenka xukuumadda Maxamed Ibrahim Macallimo xaguu badan yahay
lug iyo gacan buu badan yahay laakiin dee waa baaris bilow ah waxyaalo kalaa soo bixi kara ilaahay nuqdo keeno wax kulusoo kale kolleyba qofka marka ay gaadho qarxna kula ku dhaco dee lama sii odorosi karo marka waxaan rajaynaynaa insha allah inuu u fududeeyo dee kolley ambalans baa lagu waday bareedaa lagu siday anagu hadda waxba ka garan mayno dhakhtar baa wareysanayay islamarkiiba waxaa la geeyey meesha waarka ahayd lagu xanaaneyn lahaa waxaase nasiib wanaag ah dhakhtarkii aanu dowladda aanu geynay waxaaba ka shaqaynayay walaalkii oo dhakhtar ah
macallimi walaalkii
haa walaalkii oo dhakhtar oo ka yar oo isaga iyo dhan nin kale soomaali oo isaguna dhakhtar ah oo raggii jaamacadda Ordogan Hospital ee Muqdisho kasoo qalin jabiyo halkan master ku qaadanaya oo takhasuskii masterta halka ku diyaarinaya shaqaynayana ah ayaa dadkii nala soo dhaweeyey ka mid ahaa laba dhakhtar oo mid walaalkii yahay iyagaaba u turjumayey iyagaa baadhistii horeba ka qayb qaatay markaa nasiib wanaag dalkan Turkiga dhakhaatiir aad u badan baa inoo joogtaa dhakhtarkaa tigtid baa inta badan ama dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalkan wax kale ku bartay baa jooga oo ka shaqeeyo turjumaan ahaan uga shaqeeya ama iyagoo dhakhaatiir ayba joogaan matalan inanka Maxamed Cabdicasiis waxaa kaxeeyey oo dar yeelaya gabadh dhakhtarad ah oo iyadu halkanba ku dhamaystay cilmiga dhakhtarnimada xafiisna u furan yahay oo ku caawisa dadka Soomaaliyeed wixii dhakhtarnimada ku saabsan caafimaad ay u baahan yihiin oo Istanbul xafiis weyn ku leh oo ilaa shan qof ku shaqeeyaan oo gabar Soomaaliyeed ah oo xamar wax ku baratay halkana jaamacad u timi marka dalkan waa kumanihin gobolan kumanihin dalkan
waaye aad baad maalsantaa jaamac waxaan rabaa dhinaca kale waxaa tiri baaris hordhaca lagu sameeyo dhakhaatiirtii wareysiga ay ka qaadeen oo xaaladiisii iyo halka ay marayso marka maydan siiyeen wax tafaasiil oo ku saabsan dhaawaciisa iyo rajada ku saabsan in dhowaan uu kasoo bogsado dhaawacyada gaaray macallimo
may ahayn wax hadda jawaab la siin karo wuxuuna waxa ahayd saac un baanu la joognay goor dambena waa ahayd marka waxaan u malaynayaa raajooyinka iyo MRI haddii la saarayo waa un birid hadda dhiigagun waxay kasii qaadeen bilow ah hadduu allergic leeyahay haddii waxyaala noocaasi weydiinayeen ilaa afar shan dhiig qoraaradood oo dhiigara waa laga buuxiyey anugu aan arkay
waxa hadalka ay ku jirtay jaamac in uu hadlaayo uu sheekeynay ma ku gartay na jaamacadaadu
haa way gartay si saxan buu ii gartay cid walba uu timin ugu garanay waa stable waa sida caafimaad ku yaraahdaan qolyahan dhakhaatiirtu waa xaaladiisu waa stable waa deganta wax laga walwalo hadda weyn macalimu iyo wiilka darawalkiisa midna ma jirin
kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga jaamaca jadiid oo uu warramiyey cashe ibraahim aadan halkaad idiin nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo goor dhow waxaa idiin soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale marka horese kusoo dhawaada warkii dunida wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax xooggan uu ka dhacay makhaayad ku taala kasoo horjeedka warshadii hore ee nacnaca oo ku taala dhinaca koonfureed ee degmada wadajir ee muqdisho wararka ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in qaraxan uu geystay qof ismiidaamiyey isagoo isku soo xiray waxyaabaha qarxa warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan afar qof ay ku dhinteen toban kalena ay ku dhaawacmeen dhawaaxiga uu qaraxan ka dhacay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in hadda ka hor uu ka dhacay weerar kan oo kale ah ururka al-shabaab ayaa markiiba iyagu sheegtay mas-uuliyadda weerarka wararka ka imanaya magaalada sanca ee dalka yemen ayaa sheegaya in dad rayid ah lagu dilay duqeyn isbahaysiga ay sacuudiga iyo imaaraadku hogaamiyaan ay uga jawaabayeen weerarkii xuuthiyiintu ku qaadeen imaaraadka isniintii shalay dadka ku nool caasimada yemen ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen oo uu ku jiro taliye militari iyo weliba xubno ka tirsan qoyskiisa xuuthiyiinta ayaa magaalada gacanta ku haya waxayna sheegeen in duqeynta ay ku dhinteen 20 qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen xulufada sacuudiga uu hogaamiyo ayaa salaasadii ku dhawaaqay inay beegsanayaan xarumaha xuuthiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimadda waxayna sheegeen inay qabteen 8 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah kuwaasi oo loo diray dhanka sacuudiga xuuthiyiinta ayaa ku hanjabay inay weeraro kale oo dhinaca cirka ah ku qaadi doonaan imaaraadka haddii wadamada khaliijku ay sii wadaan waxa ay ku tilmaameen gardarada ka dhanka ah dalkaas yemen hay-adda m i five ee sirdoonka boqortooyada britain ayaa hore u baartay nin u dhashay dalka britain oo 4 qof ku qafaashay macbad ay leeyihiin yahuudda oo ku yaala gobolka texas ee dalkan maraykanka malik faysal akram oo haysta dhalashada britain ayaa la baaray dabayaaqadii 2020-kii laakiin markii uu dalkan maraykanka usoo duulayay waxaa loo qiimeeyey inaanu halis ahayn afarta qof ee lagu haystay macbadka yahuudda oo u dhow magaalada dallas ee gobolka texas ayaa ugu dambeyntii la sii daayey iyagoo badqaba kadib markii 10 saacadood afduub lagu haystay ninkii afduubkaasi isagu fuliyey ayaa la toogtay waxaa ninkaasi uu ku jiray liiska ilaalinta ee adeega amniga boqortooyada britain 2020-kii waxaana la baarayay dabayaaqadii sanadkaas laba dhallinyaro ah ayaa iyagu weli xabsiga ku jira kadib markii lagu xiray britain taasoo qeyb ka ah baaritaanka lagu hayo waxa uu madaxweynaha maraykanka ugu yeeray fal argagixiso balse lama sheegin dhalashadooda iyo weliba haybtooda wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa walaac ka muujisay sii kororka rabshadaha ka dhanka ah dibadbaxayaasha suudaan kadib markii lagu dilay 7 qof oo laguna dhaawacay dad kale intii ay socdeen dibadbaxyo ka dhacay caasimada khartuum isniintii shalay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa bartiisa twitterka ku sheegay in kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka iyo weliba ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsan geeska afrika ay ku wajahan yihiin magaalada khartuum si ay u xoojiyaan in ay u baaqaan ciidamada ammaanka in ay joojiyaan rabshadaha ayna ixtiraamaan xorriyadda hadalka iyo isu imaatinka nabadda ah ilaa hadda ma cadda goorta ay labadaasi ergeytegi doonaan dalka suudaan iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda maraykanku ay hore u shaacisay in booqashadooda gobolka ay ku jirto booqasho sacuudiga ay ku tegayaan oo ay uga qeyb galayaan shirka saaxiibada suudaan iyada oo si ay usii dheer tahay booqasho ay ku tegeen dalka etoobiya inta la ogyahay 7 qof ayaa ku dhintay mudaharaadyadii shalay waxaana ku dhaawacmay 19 qof oo kale oo isugu jiray dibadbaxayaal iyo ciidamo booliis ah sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay guddiga dhakhaatiirta dhexe iyo weliba bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha suudaan oo sidoo kale lagu sheegay in ay qabteen 77 eedaysane halka nagala socotaan walaalka Soomaaliga ee dadka VOA. Ardayda dalka Koonfur Afrika ayaa ka soo horjeestay amar ka soo baxay dawladda waddankaasi oo ku waajibinaya inay qaataan tallaalka COVID-19 ka hor inta aanay ku soo laaban fasalada 14ka bisha February. Xataa ardayda qaadatay tallaalka ee doonaya inay ardayda kale qaataan ayaa ka soo horjeeda siyaasadda. Waxaana urur ka mid ah ardaydu ku hanjabayaan cabashooyin in ay ka dhigi doonaan guud ahaan waddankaasi. Linda Givage ayaa warbixintan nooga soo dirtay Johannesburg. Waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Jamacadaha ku yaala Koonfur Afrika ayaa isku diyaarinayaan dugsiyada cusub iyadoo waddanku uu ka soo baxayo moojado afraad oo cudurka faafay coronavirus ah. Waxaana tallaalada COVID-19 ahaan doonaan shuruud horudhac ah oo la hor dhigayo qaar ka mid ah ardayda ku laabanaya xarunta jaamacadaha. Urka ardayda Koonfur Afrika ayaa ka digaya in ardayda waajib looga dhigo tallaalka. Jamacadda Johannesburg ardaydu waxay sheegeen inay ka caraysan yihiin in aan lagala tashan oo ay ku anducoonayaan in la sameeyo siyaasado ku xadgudbi xuquuqdooda dastuuriga iyo sharafta jireed.
Students must go to vaccinate under their free will. There's no one who is in a bio bubble. So whether you are vaccinated,
ardaydu waa inay si iskooda oo ku saleysan rabitaankooda xurta ah isku talaalaan. Ma jiro qof ku jira gego dadka ku jira la xadiday. Marka hadii lagu talaalo iyo hadii kalaba, isla marka aad ka baxdo jaamacadda si aad wax uga soo iibsato dukaamada ama aad aado meelo kale waxaad la kulmaysaa dad la talaalay iyo kuwa aan talaalnayn intuba. Inka yar kala bar dadka waaweyn ee Koonfur Afrika ayaa la talaalay. Mana jiro wax talaal waajib oo heer qaran oo hadda ka jira dalka Koonfur Afrika. Sababaha ka dambeeya in dadku ay ka labalabayaan in talaalka ay qaataan ayaa ah kuwa adag. Ardaydu waxay sheegeen in go'aankooda ay ku gaareen doog shakhsi, dhaqan iyo caqiidooyin diimeed. Inkastoo aysan jirin wax cadeyn ah oo muujinaya in hababkan oo kale ay ka ilaaliyaan COVID-19 dadka.
From the first wave I've stuck to African home remedies.
Laga soo bilaabo mowjadihii ugu horeeyay waxaan door biday isku daweynta guriga ee dawa afrikaanka. Isbitaal lama dhigin. Waligay lagama helin cudurka. Oo waxaan u maleynayaa inay taasi ii shaqaysay ilaa hadda. Inaan sii wadi doono daweyntaas. Dadka la talaalay ayaa la sheegay inay ka badbaadayaan fayraska. Waana inay ku qanacsanaadaan arintaas. Waa inaysan ku dhibin xaqiiqda ah in qof kale uu dooranayo inuusan istallaalin. Oo adeegsada xaqas.
Talaalka ayaa dadka siiya difaac wuxuuna ka ilaaliyo inuu si daran ugu dhaco cudurka. Laakiin mid ka mid ah dhakhaatiirta ugu sarreeya dalka ayaa sheegay in dadka aan la talaalin ay keenaan khataro kale oo ka baxsan ku dhicidda cudurka iyo faafitaankiisa.
They are much more likely to end up in hospital in ICU and to die of COVID-19.
Waxay aad ugu dhowdahay inay galaan cusbitaalka qaybta ICU-da ee gargaarka degdeg ah oo ay u dhintaan COVID-19. Gadida cusbitaalka maaha kaliya culays uu qofkaas malaynayo inuu isugu ku kooban yahay, waa culays uu la wadaagayo bulshada oo dhan. Labada marka la eego maalgelinta nidaamka daryeelka caafimaadka iyo sidoo kale saameynta kale ee ka dhalanaysa cusbitaalka marka loo baahdo in la dhimo, tusaale ahaan haddii la rabo in qalliin la galo sababo daryeelka caafimaadka darteed, tasiilaadka loo baahdo, arrimahaas oo idil waxaa soo food saaraya cadaadis. Ardayda aan la talaalin waxay waayi doonaan inay galaan xarunta jaamacadda. Jaamacadda Johannesburg ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in dadka qaar laga yeeli doono in aan la talaalin isla mar ahaantaasina haddii ay keenaan sababo caafimaad ama arrimo diimeed. Ardaydaasi waa inay isbuuc kasta keenaan tijaabo muujinaysa inaysan qabin COVID-19. Kuwa aan sidaasi sameyn waxay ka baqanayaan in laga mamnuuco inay galaan xarunta jaamacadda. Taasina ay saameyn ku yeelato mustaqbalkooda.
If I'm refusing to vaccinate because it goes against my will and whatever it is that I believe.
Haddii aan diido inaan tallaalka qaato sababtoo ah waxa ay ka soo horjeedaa rabitaankayga iyo wax kasta oo aan aaminsanahay oo ay hay'aduhuna rabaan inaan istallaalo, markaas waa inaan helnaa hab oo aan meel dhexe isugu nimaano. Haddii ay la macno tahay inaan cudurka iska soo baaro toddobaad kasta, haddii ay la macno tahay inaan baaris isku sameeyo labadii saacadoodba mar, marka waa sida. Laakiin macnaheedu waa in la sameeyaa. Ma iga qaadi karaan xaqa aan u leeyahay waxbarashada sababtoo ah ma rabo inaan tallaalkaasi qaato.
Jaamacadda Johannesburg ayaa sheegtay in ardayda ay mar walba dib u heli karaan galitaankooda xarunta jaamacadda marka ay tallaalka soo qaataan.
Adeeyo Masiihi Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinaya warbixintii Linda Givet, halkaad kala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. halkana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka waxayna la socodsiinayaa Maxamed Cabdixasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Axadii toddobaadkan cimilo aad u daran ayaa ka dhacday dhinaca bari ee dalalka Mareykanka iyo Kanada. Cimiladan oo isugu jirtay baraf, roob iyo dabaylo xoog badan oo qabow ayaa keenay in gobollo badan ay waayaan tamartii korontada, khasaare dhinaca dhaqaalaha ahina uu ka dhasho. Dalka Mareykanka, gobollada dhaca dhinaca koonfur bari ayaa saameynta ugu daran ee ku timid. Dalka Kanada ayaa isna arrintaas dalka Mareykanka la wadaagay, sida uu sharxayo Cabdulqaadir Guuleed oo ah tafaftiraha websiteka Somali Dispatch oo fadhigiisu yahay gobolka Alberta ee dalka Kanada.
Maxamedow, mahadsan tahay adigii dhegeystayaashaba. Maxamedow, laba qaybood ayuu qaybsan yahay sida dalkan uu u shaandhay Kanada. Cimiladan isbedeshay iyo qabowgan faraxa badan ee dabeylaha iyo duufaanada wata. Marka hore wuxuu ku bilaabay adigu galbeedku ku bilaabay Kanada, waxaana aad iyo aad iyo aad loola fajacay sanadkan iyo bilowgiisi iyo sanadkii hore dhammaadkiisiiba, in qabow xaddaafa oo muddo bil iyo bar ah lagu soo jiray. Qabowgaas oo aan baraf badan lahayn, laakiin -40 bil isku celcelis ay ahayd oo aad loola fajacay. Kadibna waxaa dhacday in xoogaa qabowgii uu jabay oo dhanka bariga ugu wareegay dalkan, qabowgii oo markii dambena isku bedelay dabeylo iyo baraf. Haddaan ku horeyno gobollada bariga ee Kanada oo markaa dhanka Mareykanka uu uga yimid qabowgan, magaalooyinka waaweyn ee Toronto iyo Montreal iyo Ottawa oo kaleeto, wadooyinkii buu xiray, diyuuradihii baa la xamiday, isku socodkii oo xumaaday, gawaaridii oo aan dhaqaaqayn, hayweyadii ama wadooyinkii waaweynaa ee gobollada sii gooshayay oo la xamiday, haddii Ilaahay ku roon yahay, korontadii oo tagtay oo iminka Nova Scotia oo kaleeto, 25,000 oo ruux degaan ay ku nool yihiin ayaa koronto la-aan ahaa. Qabowgan aad arkayso, airportka Halifax oo la xiray, diyuuradihii duuliyay kuwii soo degayay oo la kansalay.
Khasaare kaas lamida ayaa dalka Mareykankana soo gaadhay. Meelaha sida daran ay cimilada xumi u saameysay waxaa ku jira duulimaadyada. Intaynan hadaba ka hadlin saameynta cimiladii xumaatay toddobaadkan, balaynu horta eegno meesha ay taagan tahay saameyntii xanuunka COVID-19 ee meheradaha duulimaadka. Waa kan Saalax Cabdi Diini oo daryeelka macaamiisha u qaabilsan shirkadda Delta ee gobolka Minnesota.
Maxamed, saad ogtahayba caabuqa markuu dilaacay 2020-ka bishii saddexaad, dadku way agsanayeen, laakiin waxaad moodaa hadda dadkii in waa lala qabsaday, dadka intiisa badanna way talaalnaayeen. Waxaa kaloo la sameynayay dadka wacyigelin badan, dadka aan talaalnayn. Soo hadda caabuqa markuu qofku ku dhaco uu la noolaanayay, sidii walwalkii badnaa u jiray iyo dadkii qofka isbitaalka la seexinayay oo xilliga aad ku dheeraa lagu xiraayay waxyaalaha ka caawiya neefta ma aysan jirin. Hadda dadku aad bay ula qabsadeen, laakiin uu saameyn xog loo sameeyey oo saddexdii bilood u dambeeyey diyaaradaha, waxaan dhihi karnaa dhaawac xunaa soo gaaray oo ah dadkii inay wada xanuunsadeen oo shaqaalaha ay ku jiraan iyo waaxda macaamiisha iyo pilotyadii iyo cruise kale intaba. Marka hadda waxaad moodaa in aad loola sii qabsanaya cudurka, inkastoo maalin kasta magacyo cusub iyo xanuuno cusub ay soo baxayaan.
Waan gartay Saalax. Marka sidee dabeylahan iyo barafkii dhacay xaddii ay u saameeyeen isu socodkii amaba duulimaadkii ee dayuuradaha?
Runahati Maxamed, gobolada yaryar oo dhan oo diyaaradaha aadka u yaryar ay aadaan, waxaa loo yaqaan region diyaaradaha sameeya, diyaaradaha gobolada yarna aada waa la kansalay. Ugu dhawaan flightyo waxaa la kansalay gaaraya 80 sababa awgeed waadarku xumaay, dabeylo dhacayay, magaalooyinka qaar u diyaarsaneen barafyada waaweyn oo dhacayay inay ka hagaajiyaan diyaaraduhu meesha runwayga ama geedada diyaaradaha ay ku socdaan, iyo shaqaalihii oo cudurkii caabuqa qaarkood haleelay. Soo marka waxaan dhihi karnaa 70-80 flight ayaa la kansalay dabeylahaas iyo qabowgan hadda midwestiga iyo east coastiga ka dhacay ayaamihii u dambeeyay.
Waan gartay. Khasaaraha dhinaca dhaqaalaha imisa lagu qadaray?
Sida lagu sheegay suuqa dhexe ee New York ku yaala, diyaaraduhu waxay inta badan qasaaneen lacagaad badan, gaar ahaan haddaan ka warrano diyaaradda aan joogto Delta, waxay khasaartay 480 million lacag gaaraysa markii la isku daro diyaaradihii la kansalay, dadkii caawaqa ku tegay, dadkii qaarkood diyaarada kale la saaray oo la rabay inay meelaha ay rabaan gaaraan diyaarada la kansalay awgeed, si loogu fududeeyo howlihii ay u socdeen. marka lacagaha la sheegay haddii suuqa la baahiyo waxay ahaayeen 408 milyan lacagta dhow inay ka lunto diyaaradda Delta Airlines.
Meelaha kale ee la filay in saameyn xoogin ay ku timaado ayaa ah ganacsiga wadooyinka, sidoo marka la sharxay Abdul Qadir Guuleed oo ku sugan gobolka Alberta ee dalka Canada.
Waxaa jira isticmaalka ganacsiga iyo soo socodka ganacsiga gawaaridan waaweyn xamuulka qaada ay weeyadan soo gudba British Columbia iyo Alberta kareeto. Waxaa la sheegay 24 saacadood ilaa 5,000 oo truck in ay oo raashin iyo agab kala duwan wada inay soo gudbaan. Marka maxamedow cabsi ayaa jirta, warwar baa jira, ilaa iminka waxaan la sheegin uun inay dhaawac ama dhimasho tiradii ayaan la sheegin. Laakiin waxaa caadi ah in marka sidan oo kale ay dhacdo in dad badan oo qaar jilicsan iyo kuwa aan guryaha lahaynba ee qabowyadan iyo isbedeladan cimilada sidan ay u geeriyoodaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay cimilo aad u xun oo ka dhacday dalalka Maraykanka iyo Kanada, taasoo saameyn ku yeelatay dhaqaalaha iyo nolosha dadka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يماسية محمد عبد الحسن سنديرا وإنه لسعود سيني حبين تاسي أمورها مريكين كالكات لسعودتان والآن تفصل مالي في أو إيه حاتا نوحد كسروتان حبين تي دوت قابن إي ياسين أي سور ديرا
waxaa la sheegay sidii waxa markan ay barnaamijka dooda gaabana inuu ku eegayno isbedelada xagga amaanka ee dalka Soomaaliya 20kii sano ugu dambeeyay oo maalinba meel maraysa ayaa waxa uu muuqdaa in nidaamka dawliga ah uu soo agaagayo marka la eego ciidamada qalabka sida iyo kuwa amaanka. Hase yeeshee waxa dadka Soomaalidu ay ku kala aragtid weeyeen ma yihiin ciidamada Soomaaliya iyo amnigu kuwa ku filan oo marxaladan u gudbin kara marxaladaha soo socda, balse wali waxaa jira ciidamo hubaysan oo qabaailku ay leeyihiin oo arrimaha amniga khatar ku noqon kara. Waa mawduuca dooda gaabana ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galay Cabdisataar Xasan Cali oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga, iyo Maxamed Cusmaan Xaaji Shire oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cusmaan Xaaji Shire.
waxaa weeyaan Yaasin, aad iyo aad u mahadsan tahay. Mar labaad, amniga dalka marxaladda maalinba meel buu joogay, waqti adag baa la soo maray. Maanta waxa waaye xaaladdu aad iyo aad bay u fiican tahay, rajo fiican baa jirta. Waxaa jira ciidamo military ee qaranka Soomaaliya leeyihiin oo jooga gobollada Soomaaliya, intooda badan maamul goboleedyada ka howlgala iyo caasimada Soomaaliyaba. Hadda marka waxa waaye doorashadii waa waqti dhow, waaye waqti dhow waa la jaangooyey. Marka waxa weeye amnigana waxa ka wada qayb qaadan doona doorashooyinka ciidamada dawladda Soomaaliya kala duwan, kuwa militariga iyo kuwa booliska iyo kuwa nabad sugidda iyo maamul goboleedyada oo iyaguna qayb ka ah talada dalka oo loo jaangooyey. Waa sax, ciidamo dawlad Soomaaliyeed oo wadanka wada hantay ma jiraan, laakiin waxa weeye waxa kabaaya oo la shaqeynaya ciidamada maamul goboleedyada oo localka ah iyo kuwa qaranka. waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo oo soo koobaya magaalada Beledweyne oo qalalaasi badan ka jiray in ay xaaladeedii soo fiicnaatay oo jarankii ciidamada dhulka tegay. Marka aniga rajo fiican iyo fafaale fiican ayaa ii muuqda. aad iyo aad baan aan u soo dhoweynayaa meesha marxaladaha ay wadanku soo maray iyo meesha dhex marayaan.
Cabdisataar Xasan Cali,
walaalkay waa uga duwanahay ra'yigaas. ma jiro ciidamo hadda laysku halayn karo oo doorashadii iyo amnigeedii iyo musharaxiintii xildhibaanada doorashadooda sugi kara. haddii ciidamo ay dhisnaan lahaayeen, waxay yeelan lahaayeen ixtiraam, waxay ixtiraami lahaayeen madaxweynihii hore oo maaragtay loo adeegsanayo. marka haddii qofkii xilka kugu wareejiyey wixii lagugu wareejiyey aad ku weerarayso, see loo dhihi karaa ciidamo oo maaragtay la wada aaminsan yahay ayaa dhisan? see loo dhihi karaa?
Waa su'aal muhiim ah oo ku celinayo Maxamed Cusmaan Xaaji Shire. ciidamo laysku halayn karo oo dadka u dhexeeya oo madaxdii hore iyo kuwa dambaba maamuus ku leh ama dadka isharaxaya ma la heli karaa?
Horta walaalkay waa maasan yahay. anigu waa ka soo horjeedaa maaragtay shaqsiyaad in la weeraro haddayba jirto, laakiin hadday jirto waa arrin khaldan weeye. askari dable ah oo qaran
وخلد وجلي كرا لكن جود هنجه وجود بانو كهالله يدور شوين كا مرة بانو جينا خود عرادو يعني ما ركتاي مالين مال وحير كدا عن لكن دنت جود مر كان كهالله أنا جو الصومال معنا هاي عبدي سطار وصومال ولي وصو جوده هو كسر شقي ودك جوده هيسا وانا كو احترامه يا لكن ما ركتاي وح أو هذا أو عن أمر ريزون أو لورن كرمانتي ciidamada qaranka Soomaaliya la isku mahleyn karo anigu ma arko ciidamadu waa ciidamada qaran oo nin walba 18 gobol ay ka howl galaan ee waa ciidamadeenii hadii wax qaldan yihiin si ma aragtay in loo saxo ayaan doonayaa oo ma aragtay wixii qaldan la xaliyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
ee Cabdi Sattar Xasan Cali ee madana amnigana Allah shaqaysay awrahan Allah socotid ma ku muuqataa in laga maarmi karo ciidamada Amison markasta oo ciidamada qaranku ay sii korayaan sida uu ku doodayo Maxamed ee oo ay dabooli karaan baahida jirta
waa laga maarmi kara ciidamada Amison hadii laga taliyo dadka Soomaalida ah oo dowlad goboleedyada shanta ah laga qoro ciidamo ciidamadii 18,000 askari shirkii UK ka dhacay madaxda dowlad goboleedyada dowlad farq ay yeelanayeen oo national security ka ahaa hadii siyaasadaas dib loo soo celinayo ciidamo isku dhaaf ah oo gobolada Soomaaliya kasoo wada jeeday qabaailada Soomaalidan ay iska dhax arkayaan markaas kadib ciidamo qaran la isku haleyn karo waa la dhig karaa tan kale raisarihii xafiiskiisa uu lugaynay Soomaarkin baabuurku u qaadan lahaa meesho mar la arturo loo dhigtay dadku hadda isla shaqeeyana ciidamadu way isku adeegsanayaan aniga musharax labaana waxaan absi ka qaba in magaalada Muqdisho xataa tarasada aan ku noqdo
Maxamed Osman een sidee baad u aragtaa in xal lagu gaari karo oo ciidamada Soomaalida ay kuwa qabaailka wali oo meel ka kooda laga sheegayo ama amaan darada ciidamada dawladda ay u dhaxeeyaa ee dadka musharaxiinta looga gudbi karo
een aan xal waxa uu arkaa marka hore ee dalku waa dal Soomaaliye dadku waa dad wada dhashay een kalsooni badan ba jirta oo wax hadda ma aragtay een kalsooni darro ma jirto ee rajo fiican waa jirta waxa la isugu keenay kara kaliya waxa waaye talada dadka leh in loo xuliyo wax garadka siyaasiyinta inta xalaasha ah oo midnimada iyo wadajirka Soomaaliya doonaysa maamulada qaar ka dalka ka jira gobolada ka jira in inta la isu miisaamo marka hadda say wax ku socdaan wax lagu wado laakiin anigu ma rabo in dib loo noqdo oo ma aragtay dib loo laabto oo meeshii laga yimid lagu laabto wadanka waxa ku baxay dhaqaale waxa ku baxay waqti waxa ku baxay juhdi imika meel fiican wax marayaan ee isku wada raacno inteena Soomaalida inuu meesha wax ka sii wadno halkuna dadka gacmihiisa ku jira halkan in la wada raadiyo waayo oo ciidama hadda kuwan oo qaranka hore loo sii wado waayo
waxaan hal u arkaa election ka dib dadka Soomaalida inta la isku yeero ciidama qaran oo dadka Soomaalida dhan iska dhax arkayaan hal dhiso kuwa hadda aan haysanana yaa la kala dirinay hal adkeeyo qaarka aan toobarkood wanaagsaneen toobarkood hal hagaajiyo qaarka hoogaa ma aragtay siyaasadaha lagu shubana hal laga sii shubo
adeyo maasataay koos waxa ay Cabdi Sattar Xasan Cali oo ka falan qooda arrimaha ama ka faalooda arrimaha siyaasadda yeemliga iyo Maxamed Cusmaan Haaji Shire oo isaguna ka faalooda arrimaha siyaasadda labadoodu waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gabadhaynta ay la joogto intay markana wada ku bilaabdo nadii la raali ka qab sidaayo
ad iyo mahsin yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinay xubintaasi dooda gaaban halka aad kala socotaan walaanta Soomaaliga VO ee haatan hadan idin dul maro qaar kamid qodobada wararka caalamka ugu durkaran waxa kamida wararka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoogan uu ka dhacay maqaayad ku taala ka soo horjeedka warshadii hore ee Nacnaca oo ku taala dhinaca koonfureed ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho wararka ay heshay idaacadan VO ayaa sheegaya in qaraxan uu geystay qof isu soo midamiyay oo isku soo xiray waxyaabaha qaraxa warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen 10 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa. Nawaxiga uu qaraxani ka dhacay ayaa lagu soo waramayaa inay hadda ka hor uu ka dhacay weerar kan hadda dhacay oo kale la mid ah. Ururka Al-Shabaab ayaa markiiba iyagu sheegtay mas'uuliyadda weerarka. Haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno heeskan uu inagu luqeynayo fanaanka Skalaji.
Nurush wahay tahay aqoo
kasii nugu luqayni fanaanka Skalaje iyo kusoo gabagabeynaya baahintii idaacadda oo si toos ah idinkii marsalaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe oo dhamaan laanta Soomaaliga VOA dalasaasiyo nabadgelyo.